Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Bećirović, ako Dodi kreni na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pozivam na njegovo hapšenje. Susret Irak Čija s Grosijem, razgovor o nuklearnom sporazumu. Šef ruske diplomatije, Moskva će odgovoriti na bilo koju neprijateljsku akciju Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum Bagdada i Washingtona oko odsustva stranih vojnih snaga u Iraku. Delegat SDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je da će u slučaju da Milorad Dodik krene u rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine pozvati na njegovo hapšenje. Zakon i ustav se u Bosni i Hercegovini moraju poštivati za sve. Pozvao sam na hapšenje Dodika ako krene u rušenje ustavnog poretka, kazao je to više puta Bećirović u diskusiji sa zamjenikom predsjedavajućeg Nikolom Špirićem. Dodik najavljuje da će ugroziti teritorijalnu cjelinu Bosne i Hercegovine. Zato je predviđena najteža zatvorska kazna, izjavio je delegat SDP-a. Nisam ništa izmišljao, a država Bosna i Hercegovina ima instrumente da se odbrani. Ako Dodik krene u rušenje ustavnog poretka, pozivam na njegovo hapšenje, naglasio je on. Špirić je na to kazao da što je više Denisa Bećirovića i ovakvih nastupa, to je manje one Bosne i Hercegovine za koju se sam Bećirović zalaže. Da li je on Baba Vanga da tumači šta je i kako? Molim Denisa u interesu Bosne i Hercegovine da ne šalje ovakve poruke, zaključuje nakon ove žustre diskusije predsjedavajući Paki Izetbegović je na prijedlog SNSD-a dao pauzu od pola sata. Na današnji dan 1992. godine u Zvorniku je zvanično počeo rat. Ovaj grad na obali Drine bio je poprište teških zločina nad bošnjačkim civilnim stanovništvom. Ubijen je na današnji dan 1992. godine prvi novinar u Bosni i Hercegovini, Kjasif Smajlović. Nisvet Mujanović tada je imao 11 godina i u koloniji od nekoliko hiljada žena i djece sa majkom i bratom krenuo je put slobodne teritorije prema Tuzli preko Sapne. Otac mu je ostao ranjen u Kamenici, a brat prebačen za Srebrenicu. Predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica općine Zvornik, Ahmed Grahićam, kazao je za FEN-u da tragaju za još 413 lica. Prema njegovim riječima i ove godine će biti obilježena godišnjica po utvrđenom protokolu, a u skladu sa epidemiološkom situacijom. Kolektivna dženaza je planirana 1. juna za 4 osobe. Po optužbi za ratne zločine počinjene u Zvorniku, Dušan Vučković Repić umro je u centralnom zatvoru u Beogradu, a njegov brat Vojin osuđen je na 10 godina zatvora. Major Pavlović sa pravim imenom Branko Popović osuđen je na 15 godina zatvora za zločine u Zvorniku. Brano Grujić, predsjednik SDS-a i kriznog štaba u Zvorniku, osuđen je na 6 godina zatvora. A mnogi drugi izvršioci ubistava, oko 2000 zvorničkih Bošnjaka u aprilu, maju i junu 1992. godine, još uvijek su na slobodi. Nova gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić se obratila nakon jednoglasnog izbora i kazala da šta će biti njen fokus u narednim godinama mandata. Na početku se zahvalila na ukazanom povjerenju i kazala da će učiniti sve da ga i opravda.
Sarajevo je multikulturalan grad. Grad sporta, grad umjetnosti, grad obrazovanja. Pozivam sve građanke i građane da mi pomognu da zaista uradimo ono najbolje. Pozivam vas da idemo u budućnost, da gledamo u budućnost, da se odupiremo svim teškim preprekama, da se odupiremo teškom vremenu. Bolest će proći, korona će proći. Ono što ostaje, ostaje naša borba. Sarajevo je grad prijateljstva. Pozivam vas da budete moji prijatelji. Pozivam vas da pokažemo ljubav prema gradu Sarajevu. Jedino tako možemo uspjeti u svim našim zamislima. Sarajevo nikada nije bilo sebično. Pružalo je ruke svim dobronamjernim ljudima. Zato mi kao građani i građanke trebamo biti dobronamjerni i pružiti ono najbolje našem gradu.
Sljedi blok kraći informacija. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić je komentirajući najnovije prognoze Svjetske banke izjavio da se u ovoj godini može očekivati blagi oporavak BH ekonomije kao i nastavak rasta BDP-a. Svjetska banka je u najnovijem izvještaju prognozirala da će ekonomija Bosne i Hercegovine u tekućoj godini porasti za 2,8% nakon pada od 4% prethodne godine usred krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Zvanični statistički podaci o rastu BH izvoza u prva dva mjeseca ove godine ukazuju da su vidljivi prvi znaci oporavka bosansko-hercegovačke privrede.
Naime, predsjednik Izetbegović je uspostavio izuzetno dobra...
Britanski Guardian piše o slučaju žene iz Afganistana koja je navodno seksualno zlostavljana na hrvatskoj granici nakon što su joj prijetili nožem i prisilili joj da se skine gola u sklopu pretresa grupe imigranata uhvaćenih na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Europska komisija incident opisala kao ozbiljno kriminalno djelo i pozvala hrvatske vlasti da temeljito istraže sve navode i poprate to primjerenim potezima, piše Guardian. Po dokumentima organizacije Danish Refugee Council, incident se dogodio u noći 15. februara na teritoriju Hrvatske, nekoliko kilometara od Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska je policija odbacila. Melita Vrsaljko,
Općina sionističkog režima u okupiranom Jerusalemu, odnosno Kucu, danas je izdala dozvolu za izgradnju 540 stambenih jedinica u jednom od sionističkih naselja. To je prvo naselje koje će biti sagrađeno od početka ove godine za vrijeme američkog predsjednika Joe Bidena. Međutim, otkako je preuzeo dužnost, Bidenova vlada više puta tvrdila da se protivi jednostranim akcijama sionista koje potkopavaju dvodržavno rješenje. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Esari rekao u četvrtak ujutro da su vojni snagi i narodni otpori gađali zračnu bazu Kralj Halid bespilotnom letjelicom Kasif Q-2. On je rekao da je operacija izvedena precizno znajući da je napad pravni i prirodni odgovor na kontinuiranu invaziju i opsadu Jemena. Zračne luke Džizan i Abha kao i zračna baza Kralj Halid na jugu Saudijske Arabije nekoliko su puta bili meta posljednjih mjeseci. Wang Chun, kineski predstavnik u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču u Austriji, stao je u odbranu stava Islamske Republike Iran o nuklearnom sporazumu. Da bi se razbio trenutni zastoj, neophodno je da Sjedinjene Države što prije vrate nuklearnom sporazumu ukidanjem svih ilegalnih i jednostavnih sankcija protiv Islamske Republike Iran, rekao je kineski veleposlanik. Wang Chun također je kazao da tvrdnje Amerikanaca o sveobuhvatnijem sporazumu i uključivanju iranske raketne sposobnosti među odredbe nuklearnog sporazuma ne odgovaraju realnosti, te dodao. Glavna svrha razgovora bila je rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa, a ne svih sigurnosnih pitanja u regiji. Behruz Kemalvandi, glasnogovornik iranske organizacije za atomsku energiju, rekao je da će Teheran u prvoj polovini ove godine izvršiti hladno ispitivanje nuklearnog reaktora Arak. On je dodao, odmah nakon objave zakona o strateškom djelovanju, ukidanju sankcija i zaštiti interesa iranske nacije, poduzeli smo mjere u vezi sa slučajevima povezanim s organizacijom za atomsku energiju Irana. Kemalvandi je također rekao, predmet prvog člana zakona bila je proizvodnja goriva na nivou od 20%, koja je provedena na dan stupanja zakona na snagu, a do danas smo proizveli oko 55 kg urana na nivou od 20%. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani smatra jačanje multilateralizma jednim od važnijih prioriteta iranske vanjske politike, te naglašava da će zemlje članice D8 biti izložene važnim izborima u postkoronskoj eri.
Osvrćući se na širenje korone u svijetu, iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas na samitu D8, koji je održan videokonferencijom, rekao: zemlje članice D8 bit će izložene važnim izborima za saradnju u periodu nakon korone. Prema Rouhaniju, ilegalne jednostrane akcije Sjedinjenih Američkih Država s ciljem da baci iransku naciju na koljena potpuno su propale i uprkos nametanju jakih ekonomskih pritisaka uspjeli smo postići značajne uspjehe i velika postignuća oslanjajući se na vlastitu volju i snage. Iranski predsjednik također je rekao: osim virusa korona, unilateralizam i ekonomski terorizam i način suočavanja s njim su druga pitanja koja su okaljala imidž međunarodne zajednice. 10. samit ekonomske saradnje 8 zemalja u razvoju ili D8 počeo je danas u četvrtak uz prisustvo predsjednika Irana i čelnika država članica.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran Sejid Abbas Irakći, koji boravi u Beču kako bi prisustvovao sastanku zajedničke komisije o nuklearnom sporazumu, sastao se s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije. Abbas Irakći, šef pregovaranje delegacije Irana u Beču, sastanak sa generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije nazvao je konstruktivnim i okrenutim prema naprijed. Rafael Grossi je na svom Twitter nalogu objavio poruku koja se odnosi na sastanak. Imao sam detaljne razgovore o stručnim sastancima o nuklearnom sporazumu i bilateralnim odnosima između Irana i Međunarodne atomske agencije. Rekao je da Međunarodna atomska agencija nastavlja sa inspekcijom nuklearnih postrojenja i tehničkih provjera u Iranu u znak podrške nuklearnom sporazumu. Sejid Abbas Irakći također se susreo s austrijskim ministrom vanjskih poslova tokom bilateralnih sastanaka s članovima sporazuma i objasnio praktične korake koje američka vlada mora poduzeti kako bi se vratila nuklearnom sporazumu. Glasnogovornik iračkog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su Bagdad i Washington u novoj rundi pregovora naglasili odsustvo stranih vojnih trupa u Iraku. Ahmed Esahaf, glasnogovornik iračkog ministarstva vanjskih poslova, objasnio je povlačenje stranih trupa iz zemlje u srijedu navečer nakon završetka strateških razgovora između Bagdada i Washingtona. Strateški dijalog poklopio se sa sigurnosnim, zdravstvenim i ekonomskim izazovima. Bagdad i Washington su naglasili potrebu pridržavanja strateškog okvirnog sporazuma, rekao je Esahaf. Dodao je da će prisustvo američkih trupa nakon razgovora biti ograničeno na pružanje savjeta i obuke, te da će strane trupe biti raspoređene izvan Iraka prema zadanom rasporedu. Preostale strane snage bit će prisutne u potpuno iračkim bazama. Bagdad i Washington složili su se o odsustvu stranih vojnih snaga u Iraku, dodao je Esahaf. Treća runda američkog strateškog dijaloga s Irakom održana je jučer putem videoveze. U saopćenju s tim u vezi se navodi. Povlačenje preostalih vojnih trupa iz Iraka odvijat će se prema rasporedu koji će biti naknadno utvrđen u tehničkim razgovorima. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je na bilo kakve neprijateljske akcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Ruske federacije, ističući da Sjedinjene Države i njihovi saveznici nisu partneri od povjerenja i da se na njih ne može pouzdati.
Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, ruski ministar vanjskih poslova rekao je na konferenciji za novinare da je politika sankcija Washingtona protiv Moskve uzaludna i da je stupidna. S tim u vezi, glasnogovornik ruskog predsjednika je o vijestima o mogućem protjerivanju ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država rekao: Moskva se priprema za najgori scenarij odnosa s Washingtonom. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov je danas novinarima rekao: nepredvidivost i agresivnost američke politike prema Rusiji omogućavaju upotrebu bilo kakvih riječi. Glasnogovornik ruskog predsjednika istakao je da su Sjedinjene Države umjetno održavale svoju ekonomsku i naučnu suradnju s Rusijom, dodajući: uprkos svim oštrim američkim izjavama, Rusija nikada nije bila za takav zastoj. Peskov je također rekao da namjerava Washington da imenuje specijalnog izaslanika za projekat Sjeverni tok 2, što ukazuje na umješanost Sjedinjenih Američkih Država u poslove drugih zemalja.
Washington Post izvijestio je da je čelnik Daisha služio kao američki špijun u iračkim zatvorima prije nego što je postao vođa terorističke skupine. Washington Post je na svojoj web stranici u izvještaju koji potpisuje Džabi Varika objavio da je irački zatvorenik kodnog naziva M06010801 uzoriti zatvorenik koji je dobro sarađivao s Amerikancima. U izvještaju se dodaje da je on, vođa Daisha, više puta pokušao pomoći Amerikancima, posebno kada je imao priliku da sazna o svojim unutrašnjim rivalima, tada poznatim kao takozvana Islamska država Iraka i Levanta, odnosno ISIL. Tokom višednevnog ispitivanja 2008. godine pružio je detaljne informacije o tajnom mediju pobunjeničke grupe. Nekoliko sedmica nakon otkrića, američke trupe ubile su Ebu Kusurea, vođu Daisha, u napadu na grad Musel u Iraku. Prema američkim zvaničnicima, zatvorenik je ista osoba koja je kasnije postala aktualni vođa Daisha pod drugim imenom, Ebu Ibrahim El Hašemi El Kurejši. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i s našeg teranskog studija. Esamu alejkum, doviđenja, do narednog gledanja.
Sa gledišta zapadnih mislilaca. Cijenjeni slušalci, u našem programu pripremili su vam neka od mišljenja zapadnih mislilaca u vezi posta i njegovog uticaja na naše tjelesno i društveno stanje. Post za svakog muslimana je jedna od obaveza farzova unutar islama. U svijetu živi više od 1,5 milijardi muslimana i većina njih za vrijeme Mubarek mjesec Ramazana poste. Post se sastoji iz dvije osnove stvari, to je suzdržavanje jela i pića tokom čitavog dana. Glad i žeć koju osjeća postač tokom dana proističe iz njegovog posta. U ovome leži jedno pitanje koje se tiče mnogi, a ono glasi: kakve koristi od posta ima naše tjelesno i duševno stanje? Muslimanski naučnici su ponudili odgovor u kojem stoji da post utiče pozitivno i efikasno na duševno i tjelesno stanje postača. Međutim, u ovom programu posvetili smo više pažnje zapadnim mislilacima i njihovom stavu o postu. Ukoliko biste željeli čuti naš program, ostanite sa nama. Sve obaveze farzovi koje su spomenute u Koranu su zakoni uzvišenog i objavljene su od Allaha Dželešanuhu. One se tiču fizičkog i psihičkog radnje koje nisu štetne niti ostavljaju negativan utjecaj na onome koji poštuje. Svaka od tih radnji posjeduje svoje filozofsko naučno obrazloženje koje je došlo od sveznajućeg i pripisuje se svim Božijim robovima, a prema tome i post je jedan od Božijih naredbi koji nema negativan utjecaj na postača i koji spada u obaveze koje nam se pripisuje od strane Boga. Časni poslanik alejhisselam pozivao je svoje sljedbenike da praktikuju post. Posljednji poslanik islama u vezi važnosti posta kaže: posti da bi bio zdrav.
U mnogim religijama za post se kaže da ima pozitivan efekt na zdravlje i duhovnost, međutim do 1900. godine o postu se nije znalo mnogo. Nakon toga su naučnici u svojim istraživanjima otkrili pozitivne efekte posta i došli do zaključka da osoba koja posti uspješno liječi oboljenje od obilne gojaznosti. Važno je reći da post ne praktikuju samo u muslimanskim zemljama, već i u mnogim drugim poput Europe i Amerike, koji post koriste kao jedan od tretmana liječenja. U Švedskoj, Njemačkoj, Engleskoj i Americi ljudi se bave istraživanjem u vezi posta u želji da saznaju koji koristi proističu iz njega. Trenutno i nekim od navedenih država u njihovim bolnicama uvode post kao način liječenja od bolesti. Današnji mislioci došli su do zaključka da post, osim što ne utiče negativno na zdravlje postača, ima veliki učinak u održavanju zdravog tijela. Ovaj stav današnjih mislilaca imao je efikasan učinak u medicini, prema tome mnogi od bolnica su uvele tretmane za svoje pacijente i koriste metodu suzdržavanja od jela i pića. Karlo, američki doktor, vjeruje u to da svaki čovjek koji želi da bude zdrav godišnje mora jedan određen period koristiti metodu suzdržavanja od jela i pića. Ukoliko se ne bude pridržavao ove metode i neprestano u njegov organizam bude unosio hranu unutar organizma, stvorit će se mikrobi koji će se jako brzo proširiti. Međutim, ako se određeni period bude suzdržavao od jela i pića, mikrobe će učiniti nemoćnim. On također kaže: post koji je u islamu stroga obaveza je garancija za zdrav organizam. Također i doktor Tomanians u vezi posta i koristi koji proističu iz njega kaže: post znači konzumirati malu količinu hrane i pića u toku jednog perioda. Ova metoda koju su koristili u tradicionalnoj medicini pa sada i u novoj, najbolji je put za liječenje organizma ili za očuvanje zdravog organizma. Post pozitivno djeluje na bolesti koji se tiču bubrega i jetra jer većina lijekova koji su namijenjeni za te bolesti nisu učinkoviti, međutim post je efikasan na tom polju. Osim toga, suzdržavanje od jela i pića je najbolja metoda liječenja loše probave hrane.
Također, jedan od stručnjaka za ranu i pravilnu ishranu na američkom fakultetu Cornella kaže da suzdržanost od hrane i pića u određenoj količini pozitivno reaguje na naše zdravlje i znatno produžuje naš život. Osim toga, on kaže da ova metoda suzdržavanja od hrane i pića čuva organizam od raznih bolesti. Slično mišljenje dijele stručnjaci na fakultetu u Chicagu. Oni također izjavljuju da suzdržavanje od jela i pića sprečava bolesti koje mogu biti smrtonosne za ljude i da ovaj tretman ima poseban položaj u medicini. Post ima pozitivnu ulogu u očuvanju našeg zdravlja i sprečavanju moždanih napada. Matt Schon, direktor Nacionalne organizacije psiholoških nauka u Americi, kaže: suzdržavanjem od jela i pića tokom godine u određeno vrijeme smanjuje se napetost i stres kod ljudi koji poste, osim toga pozitivno utječe i na srčani pritisak. Prema izvještaju Matt Schona, 10 od 16 sati dnevnog posta u određenom periodu efikasno uklanja sve masnoće koje kradu našu energiju i usporavaju rad mozga. Osim što uklanja masnoće, njegov efekat pozitivno djeluje na rad sistema za pamćenje. Ovaj istraživač unutar svojih istraživanja u vezi posta kaže da onaj koji posti, to metoda smanjuje mogućnosti moždanog udara i u sklopu svog zaključka navodi da post ima bitnu ulogu u izlječenju raznih bolesti. Dakle, može se zaključiti da mnogi mislioci na fakultetima i naučnim centrima u vezi posta imaju pozitivan stav zbog toga što liječi mnoge bolesti, uključujući i oživljavanje tkiva i ćelija, sprečava pretjerano lučenje raznih hormona, kontroliše debljanje, pozitivno djeluje na dijabetičare drugoga tipa, smanjuje unos holesterola, smanjuje depresiju i liječi još mnoge druge bolesti. Obzirom na navedeno, svaki čovjek može postati svoj doktor praktikovanjem posta, koji osim što liječi navedene bolesti, oni kontroliše šećer u krvi. Znači, protiv bolesti koje nam se prikradaju tokom čitavog života, na kraj možemo izaći uz pomoć praktikovanja posta.
Post igra bitnu ulogu u održavanju zdravog tijela i dijelova organizma poput jetre i bubrega. Dr. Alexis Carrel, koji je ujedno i fiziolog, biolog, hirurg i istraživač u Francuskoj, objavio je knjigu Čovjeka kao postojanje koje nije spoznato, u kojoj je napisao: uz tretman suzdržavanje od jela i pića u određenom periodu dolazi se do uspješnog kontroliranja šećera u krvi i smanjenja masnoće koja se sakrila ispod naše kože i šteti mišićima i žlijezdama. Ovim tretmanom u potpunosti se pročišćava naš organizam. U nastavku ove knjige napisao je: post je propisan u svim religijama. Moguće je da u prvim danima posta osjećate glad ili da budete žedni, međutim, sami ti osjećaj teraju vaš organizam ka pročišćenju. Tokom ovog tretmana većina vaših dijelova tijela se podmlade i ovaj tretman uzrokuje njihovu svježinu i efikasnije djelovanje. Do sada su sprovedena mnoga istraživanja u vezi djelovanja posta na naše tijelo i psihičko stanje. Moramo spomenuti da su sva istraživanja donijela pozitivne rezultate koji dokazuju da post smanjuje mogućnost djelovanja depresije i aneksioznosti. Evropski istraživači u vezi djelovanja posta na našu psihu sproveli su također mnoga istraživanja. Oni vjeruju da post, kao što utiče pozitivno na fizičko stanje, isto tako utiče i na psihičko stanje svakog postača, što znači da mu je uloga na oba polja podjednaka. Na osnovi istraživanja može se reći da post, osim što ostavlja pozitivan efekt na bolesti koje svakodnevno vrebaju, on ima i bitnu ulogu u liječenju. i održavanju psihičkog stanja. Znači, ovo je jedan pouzdan put ka uspješnom liječenju. Dr. Anto Will, jedan je od istraživača i profesora na Američkom fakultetu, a u svom istraživačkom radu o postu napisao je sljedeće. Post nam pomaže u raspoloženju, depresiji, mnogim stresovima koji nas susreću kroz život. Osim toga, postom se aktiviraju i nervne ćelije. Prema riječima ovog američkog mislioca, post tokom čitavog života u određenom periodu smanjuje upalu tkiva, smanjuje riziko srčanih bolesti, dijabetesa, raka, povećava mentalne sposobnosti, smanjuje riziko od Alzheimerove bolesti i Parkinsonove bolesti, post je efikasan i podmlađuje čovjeka. Prema mišljenju psihologa i drugih stručnjaka za mentalno zdravlje, post se tretira kao religijski ritual koji ima pozitivne efekte na psihičko stanje i naše zdravlje.
Prema onome što smo naveli, post se tretira kao jedna od metoda za liječenje raznih bolesti i dosta utječe na zdravlje i sreću. Jedan od američkih psihologa vodio je izraživanje u vezi posta i njegovog utjecaja na naše duhovno stanje, nakon čega je došao do značajnog zaključka. Također je jedna grupa istraživača i doktora u Teheranu sprovela istraživanje u vezi posta i njegovog utjecaja na naše duhovno stanje. Upotrijebili su dva stanja, jedno je bilo stanje čovjeka muslimana za vrijeme posta, dok je drugo bilo stanje čovjeka muslimana u danima kada ne posti, nakon čega su došli do zaključka da musliman koji je postio bio je mnogo veseliji i davao je povećane znakove duhovne inteligencije. Također psiholozi i drugi stručnjaci za mentalno zdravlje vjeruju i post smatraju kao religijski ritual koji donosi pozitivne efekte na čovjekovo samozdravlje, uključujući i pozitivan efekat na mentalno stanje. Oni smatraju da utjecaj posta sa sigurnošću dovodi i donosi čovjeku mir zbog toga što postač posjeduje uvjerenje da svojim djelovanjem, tj. Postom uspostavlja bolje kontakte sa Bogom svjetova i svojim stvoriteljem. Zbog toga on post toplim srcem prihvata i čvrsto se veže upravo za njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Svi smo svjedoci stvaranja pogrešnih predrasuda i kulturnih znamenitosti koje smo inače sami proizveli, a koje dovode do pogrešnih i do zapravo loših odnosa među ljudima u društvu. Svakako je ovaj svijet dakle jedno mjesto koje treba da služi svim ljudima na zemlji kako bismo se svi lijepo i sigurno osjećali. I naravno na ovaj način ugrožavaju se osnovna ljudska prava. Danas na međunarodnoj televiziji Sahar Balkan, odnosno u emisiji o filmu Close Up, odvest ćemo vas u jedno indijsko selo i okom i kamerom režisera Sinha prikazati različitosti u klasnim društvima. Odnosno, kako jedna društvena kasta koja se nalazi ispod druge društvene kaste pati u neviđenim, odnosno lošim životnim okolnostima. Film Član 15 Anubhava Sinhe iz 2019. godine spada u žanr krimi, drame, misterije i trilera. Naime, radnja govori o jednom mladom detektivu koji je došao u navedeno selo i želi da riješi ovu misteriju. Radi se o tri djevojke koje su bile otete, dvije su obješene, a treće nigdje nema. Međutim, od prvog dana kako je došao u selo i pokrenuo istragu, mladi detektiv se začudio zato što niko od mještana sela ne pokazuje nikakvu volju da se ovaj slučaj riješi. Ukoliko volite žanr kriminalističkog filma, svakako ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije Close Up kako bismo zajedno istražili klasne razlike u indijskom društvu.
Film član 15 redatelja Anbuhn Sinha, mladog indijskog redatelja koji je ranije igrao ulogu scenariste ili asistenta scenariste i tokom proteklih godina je u tom aspektu imao izuzetno važnu i utjecajnu ulogu. Posebno kada govorimo o filmu Sudski proces koji je snimljen i ekraniziran skoro prije nešto oko 5 godina ili u filmu Lav i milioner. Redatelj Sinha je pokazao da pokušava da uđe u sektor krimi žanra, ali sa tom karakteristikom da sačuva osobine i karakteristike indijskog filma. Ova vrsta filma, čak i kada bi se govorilo o radnji sa misterijom ili krimi pričom, sa nekim gorkim događajima, ipak pokušava da sačuva svoje elemente i ono po čemu je prepoznatljiva, kako ne bi izgubila svoje gledatelje. Ova struktura, iako za mnoge zemlje predstavlja strukturu bez ikakve fabule i konstrukcije, jer na mjestima imate vesele, a u drugim dijelovima filma gorke naznake. Istovremeno tu su prisutni i drama, ali i komedija. Ali za indijske filmove, posebno za novije filmove, ovakva struktura je jasna i sa očiglednim obrisima, tako da reditelji, a samim tim i mladi Sinha, pokušavaju u svom posljednjem filmu Član 15 da sačuvaju tu strukturu i povezanost. Film govori o 3 otete djevojke. Tu je dolazak novog policajca koji namjerava da otkrije šta se dešava u tom selu, ali kako film protiče, kako se upoznajemo sa glavnom radnjom filma i svega onoga što se dešava iza kulisa, ono što je posebno važno je generalna ideja, a to je politička i filmska kritika, posebno na ono što se odnosi na otmicu djevojaka i pokušaja rješavanja misterioznih slučajeva. Redatelj inteligentno pokušava da analiziranjem i istragom slučaja otmice sve to poveže sa jednim članom Nacionalnog ustava Indije. To je slično još nekim filmovima slične tematike. Ovdje imamo junaka koji pokušava da savlada tradicionalne i identitetske probleme u historiji Indije. On to poredi sa članom 15 indijskog ustava i sada vlastitim zalaganjem pokušava da to usaglasi sa savremenim životom. U indijskim filmovima vidimo da su pojedinačni junaci uvijek igrali važnu ulogu. Mnogi tvrde da se takvi primjeri mogu očigledno vidjeti u američkoj kinematografiji. Dok sam posmatrao film član 15, koliko je bilo prisutno sličnosti sa jednim američkim filmom, a na koncu je predstavlja indijski film sa svojim tradicionalnim, ali nekim modernim elementima. Film počinje pjesmom nekoliko cigana na gradskim ulicama, istovremeno paralelnom montažom shvatamo da je nekoliko djevojka oteto od strane osoba za koje još uvijek ne znamo ko su i šta su. I ovo istovremeno gledanje dvije teme za koje se može tvrditi da predstavljaju zasebne priče u tom filmu, predstavljaju unutarnji sukob kojeg vidimo kroz cijeli film, posebno kroz njegovu priču. Dangube pokušavaju svojim ponašanjem da prikriju sve te zločine ignorišući sve društvene probleme i nedostatke, ali ovdje vidimo da postoje osobe ili osoba koje svojim zalaganjem pokušava da to ispravi. Ovdje se radi o jednom iskrenom i vrijednom policajcu, ali faktor zla nije toliko ozbiljan da bi ga smatrali rušilačkim i remetilačkim faktorom i ne možemo ga pronaći slušanjem glumaca i statista. Tu ne vidimo nekog negativnog junaka koji bi bio jedinstven u takvom neprijateljskom djelovanju protiv policajca i ostatka zajednice. Ali tu su ljudi koji su vjerovatno i kriminalci, koji su griješili u svojoj prošlosti, ali ono što je važno u filmu Član 15, ne možemo vidjeti jasno definisanog lošeg čovjeka ili antijunaka. To je ono što se može vidjeti u filmovima redatelja Gaja Ričija, posebno njegovih posljednjih filmova. To su filmovi koji nikako ne žele za element zla predstave očigledno u tijelu nekog čovjeka. To se može vratiti na nešto generalniji slučaj gdje se zajednica može usuditi bez takvih kretanja. U takvom društvu vidimo da postoje mnogobrojni problemi, kao što je to slučaj sa članom 15 koji se obrađuje u kinematografiji. Rasna diskriminacija, etnička diskriminacija. Zbog toga redatelj pokušava taj faktor negativnosti predočiti u sklopu društva gdje djeluje novopečen inspektor koji radi na ovom slučaju. On ovdje konstantno ukazuje na član 15 indijskog ustava. Isticanjem sadržaja ovog člana on pokušava da ukaže na postojeće diskriminacije u indijskom društvu, bilo da se radi o seksualnoj ili etničkoj diskriminaciji.
Hvala.
Film Član 15 spada u žanr krimi drame. Film je snimljen 2019. godine i važan je dio moderne indijske kinematografije. Režija je bila u rukama Anubhava Sinha. Glumačku ekipu čine Isha Talwar, Ayushman Hurana, Sejani Gupta, Sumbul Tokir Khan, Mohamed Zishan Ejub i mnogi drugi. Ovaj film govori o članu 15 indijskog ustava, gdje je zabranjena bilo kakva vrsta diskriminacije, vjerska, rasna, etnička, polna ili geografska, odnosno mjesto rođenja. Iako ovaj film nije snimljen prema nekom specifičnom događaju, ali se može reći da je inspiraciju imao u više događaja, koji se mogu klasificirati u navedene oblike diskriminacije. Film govori o novom šefu policijske stanice koji dolazi u daleko i udaljeno selo, negdje u dubini provincije. Tu se suočava sa slučajem nestanka nekoliko djevojaka. Međutim, postepenim razvojem istrage zaključuje da se nešto posebno čudno dešava u tom selu. Izgubljene djevojke spadaju u grupu siromašne populacije, dok različite skupine u tom mjestu čine maksimum zalaganja da istina ne izađe na vidjelo i da spriječe policijskog inspektora da otkrije cijeli slučaj. Film je imao pozitivne kritike ljubitelja filma i filmskih kritičara, tako da je na web stranici IMDb dobio zavidnih 8,2 od mogućih 10 poena. Times of India ga je zasladila sa 4 od mogućih 5 bodova, dok je na web stranici Rotten Tomatoes dobio izuzetno prihvatljivih 90 od mogućih 100 bodova. Film je također ekranizirao kao prvi na filmskom festivalu indijskog filma u Londonu 20. juna 2019. godine, gdje je dobio zavidne reakcije i ovacije zbog tematike koju je obradio. Film je također učestvovao na mnogim internacionalnim festivalima, gdje je postigao i zapažene rezultate. Na festivalu Screen Award 2019. godine bio je među 6 nominacija, od kojih je osvojio 4 za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolju glumačku ekipu i najbolji scenarijo. Na festivalu Filmfare 2020. godine dobio je nagrade za najbolji film, najbolje glumce i najbolju filmsku priču.
मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं देते हम कभी हरिजन हो जाते हैं कभी बहुजन हो जाते हैं बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए इंसाफ की भीख मत मांगो बहुत मांग चुके
فیلم خیلی داره سعی میکنه شبیه به یک
فیلم toliko pokušava da bude sličan jednom od najvažnijih svjetskih kinematografskih ostvarenja koje je snimljeno u Južnoj Koreji, a radi se o filmu Sjećanje na ubistvo redatelja Bong Joon-hua. Ako i ovlaš pogledamo, vidjet ćemo mnogo sličnosti između ova dva filma. Oba filma iz ugla boje su gorka ispunjena sivilom. Film je ispunjen hladnom bojom i oba filma imaju policajca koji želi da u praksi zaživi i pravilno provede zakon koji se odnosi na društvo i pojedinca. To zapravo govori koliko je ovaj južnokorejski film bio utjecajan na svjetsku kinematografiju, a posebno na ovaj indijski film. Jedna od razlika koje se mogu primijetiti između filma Član 15 i drugih filmova ove vrste je u tome što ovaj indijski film zapravo prikazuje imućno društvo, odnosno film koji pokušava da ne izgubi svoje gledateljstvo po cijenu otkrića jednog ubistva, jedne otmice ili nekog drugog kriminalnog djela. Pa čak ni po koju cijenu nekih opetovanih političkih fraza i izraza. Film, naprotiv, pokušava da se okoristi nekim zabavnim metodama i tako privuče što veći broj gledatelja. To gledateljstvo mogu biti predstavnici onih koji vole krimi priču ili onih koji vole film sa političkom radnjom ili možda obične melodrame. Ovaj film zaista ima mnogo scena koje bi se mogle klasificirati u red indijske melodrame. Generalno, jedna od osobina indijskih filmova je da detaljnije ne posvećaju pažnju društvenim problemima, jer na koncu prokazuje da nema potrebe da se detaljnije prate te društvene devijacije, jer bi tako govorilo da se radi o jednom problematičnom gradu ili neuređenoj državi. Ako je nekada postojalo takvo što poput društvenih devijacija, sada takvih stvari nema. Stoga, Vidimo da se suočavamo sa ovakvom strukturom. Ta struktura i koncepcija mogu biti laž, može biti san ili mašta, a može biti realnost indijskog društva. Nije bitno što je. Međutim, ono što je bitno je sanjalačka slika indijskog društva. Možda je najveći problem filma Član 15 zapravo ono od čega pati većina indijskih filmova, a to su konstantni predgovori i uvodi u radnju. U prvoj sceni vidimo jedno sučeljavanje policajca sa drugim pripadnicima policijskih snaga, odnosno sučeljavanje dobrog i uzornog policajca sa ostalim indiferentnim policajcima koji ne žele da vide ove postojeće probleme. Ne zaboravimo, u ovom filmu ne vidimo lošeg policajca. Čak i oni policajci koji su osori grubi, ipak vidimo da nisu loši policajci, već su to osobe koje su odrasle u toj sredini, osobe koje su produkt nestabilnosti i neuređenosti. Kada vidimo da se stvari usmjeravaju ka implementaciji tog člana, odnosno člana 15, vidimo da će većina ovih indiferentnih policajaca biti naklonjena tome i da će početi više ličiti na dobre policajce. Međutim, takve uvode vidimo na mnogim mjestima tokom filma. Recimo, u ovom filmu od 2 sata i 10 minuta primjećujemo da je više od 20 minuta filma utrošeno na te uvode, na ta upoznavanja, a da glavna priča još uvijek nije ni počela. Odnosno, pozitivni policajac još uvijek nije odlučio da krene sa svojom važnom pričom, odnosno da krene u rješavanje slučajeva otmice ili ubistva tih nestalih djevojaka. Još nije donio odluku da počne ratovati protiv tih problema. Ako se vratimo na ranije navedeni južnokorejski film, vidjet ćemo da se od onog momenta kada se desilo ubistvo zapravo počinje sama glavna filmska radnja. Možda bi najvažniji cilj jednog krimi filma trebao da bude taj da nas od samog početka filma što više približi konačnom cilju, a da rasplet misterije, koliko je gotovo moguće, bude što duži i složeniji. U kinematografiji postoji nešto pod nazivom dodatna priča i ta dodatna priča ima zadatak da nas što bolje i više upozna sa ovakvim filmskim radnjama i samim tokom dešavanja. Također tu je i momenat raspleta radnje koji dolazi odmah nakon kulminacije vrhunca radnje. Krimi filmovi u većini slučajeva trebaju da imaju duže intervale raspleta radnje kako bi mogli ostvariti dublji i veći trag i utjecaj na gledatelja. Međutim, vidimo da je radnja filma Član 15 potpuno suprotna tome. Dodatna priča i uvod u dešavanje su toliko vremenski dugi i mnogobrojni da osjećamo tokom cijele radnje filma, čak i za vrijeme kulminacije i raspleta, da te pripreme i uvodi još uvijek nisu završeni. Toliko se vraća u prošlost, toliko se vraća na tradiciju i običaje u Indiji kao i u nekim drugim sredinama i na vrhuncu, kada vidimo da su naizglede svi ti problemi rješivi, film se završava. Rasplet ovog filma traje nešto oko 1 minut. Da je bilo drugačije ili suprotno tome, mislim da bi film bio znatno utjecajniji i prodorniji. Ako gledamo vizualnu stranu filma, zaključit ćemo da se radi o teškom filmu. Proces snimanja i kretanja kamera, te sami kadrovi su izuzetno teški, jer su scene snimane većinom u long shotu, odnosno širokom općem planu. Radnja se većinom dešava vani, a cilj redatelja je da se što bolje i više upoznamo sa gradskom sredinom i uvjetima. Redatelj nas opet podsjeća da je ovo zločin samo izgovor da se upoznamo sa većim mjestom, prostranom lokacijom, a to je država Indija, da se bolje upoznamo i sa, recimo, zakonima u toj zemlji kao što je član 15 Ustava te zemlje. Anubhav Sinha je rođen 22. juna 1965. godine u Indiji. Riječ je o vrsnom indijskom redatelju i producentu. Prije bavljenja režijom imao je uspješnu karijeru u snimanju televizijskih filmova i serijala, ali i videoklipova. Prvi film kojeg je snimio u poziciji redatelja je Tum Bin iz 2001. godine, da bi nakon toga snimio još nekoliko uspješnih filmova, poput Dus iz 2005., Ra One iz 2011. godine, Mulk 2018. godine, Artikal 15 iz 2019. i Tapad iz 2020. godine. Ovaj film govori o članu 15 indijskog ustava, gdje je zabranjena bilo kakva vrsta diskriminacije, ili vjerska, rasna, etnička, polna i geografska, odnosno mjesto rođenja. Generalno, film je imao dobre recenzije filmskih kritičara, što mu je pomoglo u ekranizaciji i zaradi od emitiranja u kinima. Osim toga, Sinha je dobitnik nagrada za najboljeg redatelja za ovaj film na festivalima Screen Award u 2019. godini i Film Fair 2020. godine.
Ako želite da saznate šta se to proteklih dana dešavalo na filmskoj sceni i u svijetu kinematografije, svakako ostanite sa nama i pogledajte šta smo za vas pripremili.
Dodjela Zlatnog globusa 2021. godine je održana u posebnim uvjetima i putem virtualne ceremonije. Chloe Zhao je jedan od dobitnika Zlatnog globusa i to joj je uspjelo kao drugoj redateljka u historiji ovog festivala. Nagrade je dobila za film Zemlja nomada. Zhao je druga žena i prva rediteljka iz azijskog porijekla koja je osvojila Zlatni globus u toj kategoriji. Ovoga puta bila je to pretežno virtualna ceremonija održana uporedo u Los Angelesu i New Yorku, a obilježila su je pandemijski uslovi i pozivi na veću raznovrsnost. Chloe Zhao, rediteljka rođena u Kini, osvojila je nagradu za najbolju režiju za Zemlju nomada, dramu o vlasnicima kuća na točkovima u Americi pogođenih recesijom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.